V Strasburgu se je ta teden zaključilo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. V spredju so bili Madžarska, pravzaprav Orbanova politika, govor predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja o stanju Evropske unije, pa tudi avtorske pravice. Pogovarjali smo se s Tanjo Fajon iz skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu.
Za vami je, kot pravite, naporno plenarno zasedanje. Nekateri sklepi že burijo duhove, tako se je, mislim, da Poljska že razjezila zaradi sklepov, ki ste jih sprejeli oziroma obravnavanja Madžarske, ne, če se ne motim.
Tako je, res je. Ravno skor smo končali plenarno zasedanje. Določene aktivnosti sicer še potekajo, tudi jaz še ostajam v Strasburu. Ampak ta teden je bilo zelo odmevno to odločitev Evropskega parlamenta, da sproži 7. člen o možnosti odvzema glasovalnih pravic proti Madžarski. Namreč to je precej delilo poslance, ampak dejstvo je, da je tu Orban si prislužil veliko kritik na račun omejevanja svobode, demokracije, tudi vladavine prava na Madžarskem s potezami, ko je omejeval nevladne organizacije, javna zborovanja, neodvisne novinarje, neodvisno sodstvo in si je prislužil tokrat pa res močan udarec. To se namreč v zgodovini še ni zgodilo, tudi v njegovi največji evropski ljudski stranki je skoraj 90 poslancev glasovalo proti Orbanovi politiki in sporočilo nekako dovolj je dovolj, taka politika ne sodi v evropski prostor. Zdaj pa je seveda na tem, kako bodo evropski voditelji ravnali ali bodo govorili o nadaljni izključitvi, kakšen bo dialog in podobno. Skratka, nekje lahko rečem, smo se jasno postavili za to, da spoštujemo res demokracijo, svoboščine, vladavino prava in da ne bomo dopustili neke sovražne, nevarne retorike voditeljev v Evropi.
Če se dotakneva tudi naslednje točke direktive, ki naj bi poenotila ureditev avtorskih pravic, mogoče čisto tako, kaj zdaj pomeni to v praksi, ne? Če želim poiskati neke informacije, mogoče z neke literature, z neke strokovne literature, bo to kaj vplivalo na naš vsakdan?
Dejstvo je, mi smo sprejeli to direktivo, dokument, ki je bil pripravljen, jaz sem sama glasovala proti, namreč gre tu nekaj za razumeti. Skušamo urediti na eni strani svoboden dostop do interneta, na drugi strani pa da tudi tisti avtori, kreatori, imetniki imetniki avtorskih pravic, da imajo tudi plačilo za svoje storitve in to absolutno podpiram, stvari je potrebno urediti. Danes marsikaj se nalaga, širi po spletu nezakonito oziroma brez odobritve lastnikov teh pravic, pa vendar nismo našli pravega razmerja. Namreč bilo je nazadnje 250 dopolnil, veliko kritik, netransparentna pogajanja, javnost je bila obveščena praktično šele v zadnjem trenutku, zato sem se tudi jaz odločila, da glasujem proti. Vendarle je premagal drugi lobi, če tako rečem, nekateri kritiziramo, da gre bolj uprit velikim gigantom in da bodo majhni imeli s tem na dolgi rok težave. Tudi zadeva področja znanosti, šolstva, izobraževanja, kjer je tudi naše ministrstvo opozarjalo na določene slabosti, ki jih prinašajo predlogi. Zdaj, sprejeto v Evropskem parlamentu je, kot pravim, ni idealno, šlo je za nek kompromis, jaz mislim, da slab, ampak spet zadeva gre med evropske vlade, ali bodo uspeli izboljšati besedilo, bo pokazal čas, je pa to gotovo ena stvar, ki jo bo potrebno urediti, tako da bomo lahko na eni strani uporabniki seveda dostopali svobodno do interneta, na drugi pa da bodo imeli tudi tisti, ki imajo lastniki, ki so svojih vsebin za to določen zaslužek.
Kako pa komentirate zadnji govor Jean-Claude Junckerja o stanju Evropske unije?
Ja, težko pričakovan nastop je bil to, vrhunec recimo plenarnega zasedanja, poleg tega, da smo imeli ta teden v parlamentu še grškega premijeja Ciprasa in makedonskega premijeja Zajeva, ampak Junckerja je govoril o stanju v Uniji, orisal nekje svoj mandat in pa še kaj želi narediti do konca. Moram reči, gotovo je se izkazal kot Evropejec, predan evropskemu projektu, marsikaj je bilo storjenega dobro, če pogledam gospodarske, socialno, Evropa je oživela in se oživlja, rezultati danes so boljši, kot so bili takoj po krizah in vidimo neko pozitivno prihodnost, pa vendar se mi zdi, da sem pa vseeno več pričakovala od njega. Ko gre za stvari, recimo okoli migracijske, azilne politike, tu komisija ni imela veliko moči, veliko je šlo predlogov zgolj v varnost, varovanje, meja, ne pa toliko, da rešujemo probleme tam na izvoru, da ljudje ne bi imeli vzrokov, da potujejo, in na drugi strani, da bi tudi znotraj Evropske unije imeli delujočo, učinkovito migracijsko politiko. Tu nismo uspeli, tudi evropske vlade ni iz te solidarnosti, da bi lahko na dolgi rok skupaj reševali probleme. In pa malo me moti ta drža, vladavina prava, to je naša vrednota, na drugi strani pa vemo, da Juncker, ko je šlo za politiko, pa vendarle zamižal oči v primeru Slovenije in Hrvaške, pa ni pozval recimo Hrvaške, naj spoštuje razsodbo sodišča, ko gre za reševanje meje. Potem pa se vseeno vprašamo, koliko je kredibilnosti in kako lahko zaupamo taki politiki.
Pa mogoče je za konec še beseda dve tudi o tisti rojstni deželi marsikaterega našega poslušalca. Ukvarjali ste se, kot pravite, s Kosovim, ne? Če se ne motim, pravite, da so edino oni tisti, ki potrebujejo vizum za vstop v Evropsko unijo, tule v naši okolici.
To je zgodba, ki se je danes v Evropskem parlamentu res uspešno končala. Jaz sem izjemno vesela, namreč po tem, ko smo v prejšnjih letih omogočili brezvizumsko potovanje za vse države praktično Zahodnega Balkana, je na tej poti samo še Kosovo z vsemi zapleti in težavami. Je vendarle država sprejela vse ukrepe, ki jih je komisija naložila, in v Evropskem parlamentu smo danes, jaz sem bila poročevalka, upravili glasovanje na moje priporočilo, da se vendarle začnejo pogajanja tudi z vladami in da Kosovo si zasluži brezvizumski režim. Moram reči, da sem posebej vesela, ker sta skoraj da dve tretjini Evropskega parlamenta tudi z aplavzom potrdili to in priznali, da je Kosovo izpolnilo pogoje, in danes je to ena taka lepa, lepa novica.
Torej, to zdaj že velja ali ne, še bo treba še počakati?
Ne.
Aha, ne gre tako hitro.
Zdaj to pomeni v praksi, da sta dve instituciji, Evropska komisija in Evropski parlament, priznali, da Kosovo izpolnjuje pogoje, zdaj pa na vrsti še malce trši oreh, to pa so evropske vlade. Jaz imam zdaj kot poreševalka parlamenta mandat, da se kot institucija pogajam z evropskimi vladami in da naredimo še ta zadnji korak, da to isto priznajo tudi evropske vlade. To pa bo verjetno veliko odvisno od politične volje.